Sederek kulo pamireng sedoyo, mugi ketampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang mau asih, ingkang ijinaken saben tiyang mangertosi, sohna ati margi kaleresan ingkang sampun panjenenganipun damel, sohna ampi karahayon ingkang sejatos, sesarengan panjenenganipun salaminyo. Kitab suci Injil ngendikan, wong kang jirih, kang podo ora pracaya, kang podo tumindak nisto, kang gawene podo memateni, sundel-sundel, kang podo olah panenungan, kang podo nyembah braholo, lan sakaing poro cidro, iku podo oleh pandumane ono ing segoro geni welirang. Mongko poro putraning kraton iku bakal podo kabuang menyang pepeteng, menyang geni langgeng, sing wis dicawisake kanggo iblis, lan poro malaikate. Wasono wong-wong mau bakal nompo paukuman langgeng, nanging wong-wong mursid bakal nompo ganjaran urip langgeng. Neroko, boten wonten setunggal mawon tiang remen wicantenan perkawis neroko, menggalihaken mawon boten, sanajan mekaten dinten sak mangkeh kita badhe sinaoni. Wonten kitab Injil Allah sampun paring pangimut supados manungsa boten mlebet ing neroko. Ing dinten sak mangkeh lan sak lajengipun kita badhe nyinaoni punapa ingkang Injil ajaraken. Perkawis neraka kalian swargi lan kados pundi kita yakin pilih kita badhe lumebet ing swargi mboten neraka. Kathah tiyang menggalih pilih mboten wonten setunggal tiyang mawon mangertosi punapa ingkang badhe dumados ing wekdal saklajengipun. Sedaya menggalih mekaten karana mboten mangertosi margi kawilujengan ingkang Allah tetepaken. Ugi janji-janji Allah ingkang endah lan paring jaminan. Punapa sabdo Allah paring mangertos dateng kita, kados pundi kita saged yakin badhe lumebet wonten swargi? Mesti mawon, sabdo Allah ngendikan, kabeh iku mau dak tulis marang kowe, supaya kowe kang podo pracaya marang asmane putraning Allah, podo sumurupa yen kowe kabeh iku podo nduweni urip langgeng. Sederek, punapa panjenengan mangertos, gadah kesang langgeng ingkang diwartosaken ing lebet sabdo Allah wektal sederek tinimbalan Gusti punapa sederek mangertos wonten pundi roh sederek kesah menawi sederek mboten gadah keyakinan wau pasinaon dinten samangke badhe migunani kagem sederek wektal Yesus juru wilujeng taksih wonten ing donya panjenenganipun asring mulang tiang kathah perkawis panggenan ingkang kasebat swargi saha neraka. Ananging Yesus langkung kathah mucal perkawis neraka ketimbang swargi. Karana panjenenganipun mangertos babakan paukuman neraka ingkang ngeri lan panjenenganipun boten ngersakaken sinten mawon lumebet ing mriku. Samangke sumangga kita wangsul malih nelaah Injil lan mireng kados pundi Yesus mucal tiyang kathah perkawis neraka. Wonten Injil Lukas 16 Yesus mucal lan ngendikan mekaten. Ana wong sugih kang tansah manganggo jubah wungu lan kain kang alus, sarta saben dina asukarna kanthi mewah. Lan ana wong ngemis jenenge Lazarus, awake sakujur gudiken, ngletak ana ing sacedhake regoling omahe wong sugih mau, sarta kepingin banget oleh gogrokan saka ing mejane wong sugih iku kanggo nambani luwene. Nanging malah diparani asu-asu sing padha dilati gudike. Wong miskin mau banjur mati, nuli digawa dening para malaikat menyang pangkone Abraham. Wong sugih mau iya mati banjur dikubur. Lan nalika wong sugih mau kang lagi nandang sangsara ana ing sajroning teleng palimengan iku tumengo, nuli weruh Abraham ana ing kaduan mangku Lazarus. Punapa sederek mangertos punapa ingkang dumates dateng tiang sugih lan Lazarus, wonten pundi kesahipun Lazarus wektal pecah, rohipun wonten swargi, ing ngarsanipun Allah, ing pundi Abraham manggen, lan tiang sugih wau wonten pundi kesahipun, wektal wau ugi rohipun wonten neraka panggenan panyiksan. Wonten punapa tiang ngemis njih Lazarus kesah datang swargi, ananging tiang sugih datang neraka, ingkang wiwitan perlu dipun mangertosi. Bilih wonten ing kawontenan melarat, mboten artosipun mboten saged diwilujengaken, lan ing kasugihan sederek mboten artosipun sederek badhe binasa. Lazarus ingkang melarat mlebet swargi karana piyambakipun naati margi karahayon ingkang Allah wedharaken ing seratan para nabi. Nanging tiang sugih wau ngremehaken sabtu Allah. Tiang sugih wau kados tiang samangkih ingkang ketingalipun ing jawinipun gadah agami. Sedaya mangertos bilih namung wonten setunggal Allah, lan mangertos bilih seratan para nabi punika leres. Ananging tiang wau wonten ing margi tumuju neraka, karana mboten mitadosi margi kawilujengan ingkang sampun diwedharaken para nabi Allah ing Injil. Kados tiang sugih ingkang mentingaken kasugihan tinimbang mireng sabda kaleresan ingkang saged milujengaken rohipun. Monggo samangke kita lajengaken cariyos lan mirengaken kados pundi Allah ngijinaken tiang sugih ingkang wonten neraka wau wicantenan sekedap kali Abraham ingkang wonten suwargi. Kitab suci ngendikan mekaten. Lan nalika wong sugih mau kang lagi nandang sangsara ana ing sajroning teleng palimengan iku tumenga nuli weruh Abraham ana ing katuan mangku Lazarus banjur nguwuh-uwuh ature. Duh Rama Abraham, mugi karsa paring kawelasan dhateng kula. Lazarus mugi kadhawuhan nyelupaken pucuking drijinipun ing toya kangge ngasrepaken ilat kula amargi kula nandhang sangsara sanget wonten ing uruping latu punika. Nanging Abraham mangsuli pangandikane, "Angger, elingo yen kowe wis tampa samubarang kang becik salawase uripmu. Nanging Lazarus tampa samubarang kang ora becik. Saiki wong iku tampa panglipur, dene kowe nandhang sangsara banget. Kajaba saka iku ing antarane kowe lan aku karo Lazarus ana jurang kang ora kena diliwati, supaya wong ing kene kang arep padha menyang panggonanmu utawa wong kang ana ing panggonanmu padha arep mrene ora bisa. Ature wong mau, menawi mekaten panyuwun kula duh Rama, Lazarus mugi kadhawuhan dhateng griyanipun bapa kula. Awit sederek kula taksih gangsal supados sami kaingetna kanthi saestu. Amprih ing benjingipun sampun ngantos sami lumebet ing papan kasangsaran punika. Nanging pangandikane Abraham, iku wis padha duweni paseksine Musa lan para nabi liyane. Ya iku kang kudu padha digatekake. Ature wong mau, boten Rama dereng cekap. Nanging menawi wonten tiang pecah ingkang datengi, temtu sami badhe mratobat. Pangandikane Abraham, menawa ora padha ngateake paseksine Musa lan para nabi liyane, mesti iya ora kena dikandani. Sanajan kang ngandani iku wong kang tangi saka ing antarane wong mati. Ing mriki cariyos tiyang sugih lan Lazarus mantun. Saleresipun panggenan neraka punika panggenan ingkang miris. Ing pundi mboten wonten welas asih. Tiyang sugih ingkang wonten neraka ngraosaken kasangsaran lan boten setunggal mawon ngualaken saking kasangsaranipun sanajan paring toya setetes mawon. Ingkang miris, tiang sugih wau taksih wonten ing neraka ngantos sak mangke. Piyambakipun wonten neraka ngentosi dumuginipun dinten penghakiman ing pundi manah lan rogonipun badhe diuncalaken wonten panggenan ingkang kasebat segoro latu. Ing mriku tiyang sugih wau manggen salaminipun saben tiyang ingkang nolak kangge naati pesenipun para nabi. Wartos Injil perkawis Yesus juru wilujeng. Punika ingkang Injil wedharaken pekdal ngendikan. Saben wong kang jenenge ora katulis ana ing kitab kauripan mau iku kajegurake ing segoro geni. Ana dene asepe geni panyiksa iku kumelun ing salawas-lawase lan panyiksane tanpa leren rino wengi. Sederek perlu dipun penggalih. Bilih saben tiyang ingkang nolak margi kawilujengan ingkang Allah tetepaken badhe lumebet ing neraka. Mboten nate pecah. mboten nate medal lan latu punika mboten badhe mati. Sebagian tiang menggalih bilih sak sampunipun tiang dosa sangsara kangge wektu ingkang lami ing neraka badhe medal lan kesah dhateng swargi. Ananging pemanggih wau mboten sesuai kalih sabda Allah ingkang beberaken neraka minangka paukuman ingkang langgeng. Karana wau mboten wonten pandonga kangge tiang pecah ing seratan para nabi. Ndedonga kangge tiang pecah punika murni tradisi manungsa ananging sanes saking sabda Allah ingkang ngendikan. Kaya dene manungsa anggone katetepake mati mung sepisan wae lan sawise iku diadili. Ndedonga kangge tiang pecah mboten saged ngualaken kasangsaranipun saking neraka utawi ngualaken piyambakipun ing dinten pengadilan. Perkawis tiang ingkang wonten swargi sedaya mboten betahaken pandonga kita karana wonten ing ngarsanipun Allah lan ngraosaken kesenengan sampurno. Sederek, ampun mendel mawon menawi wonten tiang ingkang ngapusi kanthi wicanten ingkang palsu. Wonten tiang wicanten, "Ah, Allah punika sae. Panjenenganipun mboten nyipta abdinipun lan ngobong para abdinipun. Panjenenganipun badhe paring piwelas lan nampi kita sami ing swargi." Tiang-tiang ingkang wicanten mekaten wau mboten nglandhesaken penggalipun ing sabda Allah. Tiang wau wicanten mekaten namung kangge ngayemaken manahipun. Karana mboten sengaja ngremehaken margi kawilujengan ingkang Allah tetepaken. Menawi tiang-tiang wau mboten pratobat saking pikiranipun ingkang lepat wau njih balik dateng Allah. Lan pitados kalih margi kesaenan nglanggung Yesus Kristus ing setunggaling dinten mangkih badhe mangertosi bilih neraka punika saestu wonten nanging sedaya wau sampun telat kangge diketuni. Sederek mangertos seratan nabi ing Injil perkawis sinten ingkang saged milu jengaken sederek saking neraka? Wartos Injil punika injih margi kaleresan margi ning karahayon. Wartos Injil injih wartos sae perkawis penebus ingkang suci. Ingkang Allah utus supados seto ing kajeng salib kangge nebus dosa-dosa kita. Lan wungu ing dinten kaping 3. Menawis derek pitados ing manah. Pilih panjenenganipun sampun seto kangge dosa-dosa sederek. Sederek mboten badhe lumebet neraka. Allah mboten nyiptakaken neraka kangge manungsa. Ananging kangge setan saha penderekipun. Ananging dosa leluhur kita Adam punika alasan kita sedaya kalairaken tepih saking Allah ing kratonipun setan ing margi ombo tumuju neraka. Sipat dosa ndadosaken kita bari nampi paukuman Allah injih wonten neraka. Kanthi kekiatan lan usaha kita mboten saged ngualaken kita saking neraka. Ananging syukur dhateng Allah karana panjenenganipun damel rancangan menawi langkungi Yesus Kristus wonten pangapunten kangge dosa kita. Allah masrahaken paukuman kita dhateng Yesus wektal panjenenganipun seto ing kajeng salib. Dados ingkang Injil serat, panjenengane kang ora tepang karo dosa wis kadosake marga saka kita supaya ana ing panjenengane kita kabenerake dening Allah. Sederek, matur nuwun sampun sesarengan kawula ing siaran punika injih margining karahayon. Menawi sederek wonten pitakenan sumangga ngubengi kawula ing nomor 08133777386 saged SMS ugi WA. Nuwun.